Virðulegi forseti, ég vil byrja á því að þakka háttvirtum þingmanni Halldóru Mogensen fyrir að leggja fram þetta frumvarp og ég um leið einkar þakklátt og stolt að fá að vera meðflutningsmaður á því. Við erum að tala réttlætismál. Við erum að tala hreint sanngirnismál. Við erum að tala það að með ofríki stjórnvalda sé í rauninni verið að vega af þeim samfélagshópi sem höllustum fæti stendur í samfélagi. Það mundi flestum þykja nóg hafa fengið það vöggugjöf að vera fatlað. Að þurfa að burðast með það að vera fangi eigi líkama. Þó að sé ekki reynd að vinna að því með öllum tiltækum ráðum. Koma í veg fyrir, ef að við komandi gæti mögulega bjarga sér, að koma í veg fyrir með öllum ráðum að gera það kleift. Maður spyr sig til dæmis ef við að tala þessa skerðingu krónu móti krónu. Það nú allt í lagi með mig og háttvirtan þingmann og meðflokksmann minn Guðmund Inga Kristinsson. Sem að höfum nú þurft að hokra á örorkubótum fram að því að við erum kjörin á Alþingi Íslendinga. Í boði þessa hóps sem við erum að berjast fyrir ekki síst, öryrkja. Við höfum staðið í sér sporum. Við vitum hvað það er. Við náum ekki endum saman. Við áttum líka börn. Ég var alveg 4 börn. Gat ég veitt börnunum mínu það sem að nágrannandi gátu almennt gert? Nei, ég gat það ekki. Er sárt að horfa upp á það að maður sé svo vanmáttugur að maður geti með engu móti, tekið eðlilegan þátt í samfélaginu, alveg sama hversu viljinn mikill. Já, það sárt. Það fjölgar öryrkjum. Það talaði að það sé bara offjölgun öryrkja. Hvers vegna í veröldunum fjölgar öryrkjum svona mikið? Hvernig getum við fækkað öryrkjum, spyrja ráðamenn. Ég veit nú reyna að gera allt annað en hinda en fyrir Björg, eins og ég hef áður sagt. En það virðast vera lítil úrræði í boði. Það einhvern veginn eins og þessi þjóðfélagshópur, ásamt láglauna fólki og eldri borgurum, sé hluta þeirra eldri borgara sem að búa við mjög bákjör, það eins og þessi þjóðfélagshópur eigi að halda þjóðaskútunni á floti. Að hugsa sér að ef við kæmum til móts við þennan þjóðfélagshóp, þessa hópa, hættum að skerða þá og kúa þá og komið veg fyrir að geti bjargað sér mögulega sjálfir upp úr þeirri manngerðu fátaktar gildru sem er hér í boði stjórnvalda, ekki svolítið furðulegt að ímynda sér það, þá færi bara þjóðaskútan á hliðina. Það engin að spá í það hvernig börnum öryrkja líður. Einhver að spá í það ef að mamma og pabbi eða mamma verði ekki skert krónu móti krónu, hvort að mögulega ef hún hefur heilsu til, á myndi ekki frekar reyna að fara út og dríja tekjurnar. Gæti einstaklingur í mögulega náð sér upp úr fátaktargildrunni? Er það ekki spurningi sem við eigum að vera að spyrja okkur? Hvernig getum við komið til móts við þá sem að eiga erfiðast í samfélaginu er að berjast í bökkum og ná ekki endum saman, hvernig getum við komið til móts við þá og sýnt það í verki að þessi hluti að samfélaginu sem við berum virðingu fyrir og erum stolt að því að fá að vera lifa hér með. Ég er ekki búin að gleyma síðustu kosningabaróttu. Ég er ekki búin að gleyma því að fyrir réttu tæpu réttarsagt rúmu ári síðan tæpu ári síðan fyrir gefið þá man ég ekki eftir einum einasta fulltrúa í stjórnmála umræðinni í kappræðunum sem ekki lofaði bót og betur og sagði að þetta væri ósangjart krónum út og krónu burtar auðvitað styrjum við það sagði þau öll við ætlum að afnema krónum út í krónu skerðingu kjósiði bara mig og allt verður í lagi. Það er búið að flytja frumvarpið áður. Það var flutt síðasta vetur. Hvert fór það? Hvað var það? Af hverju það komið aftur fram? Vegna þess að þeir aðilar sem lofuðu því að þeir skildu afnema krónu móti krónu skerðingu til þess að reyna kaupa sér atkvæðin okkar síðastliðin vetur, þeir stóðu ekki við það. venjulega daga þessi mál upp í nefnd og komast aldrei í almenna umræðu inn í þinginu. Það er ekki nóg með það. Það er ekki nóg með það að það sé nánast sko allt gert til þess að koma í veg fyrir að gefa fólki kost á að bjarga sér sjálft. Það er ekki nóg með það. Heldur situr líka sem öryrki, einstætt foreldri, öryrki á lágmarksframfærslu, skert króna móti krónu og átt barn sem að dettur í það vera 18 ára gamalt. Hvað gerist þá? Þú ert skertur, þú missir heimilisuppbót. Þú missir alla skapaða hluti. Skertur, húsalegu bætur, allt saman. Þú ert komið 18 ára fullveðja einstaklingin á heimili. Jafnvel þó ekkert hafi gerst nema það klukkan 12 á miðnætti síðastliðna nótt. Þá gekk hann yfir þann eða hún yfir þann þröskuld að vera 18 ára gamall. En aðstæður, foreldris, þær hafa ekkert breyst. Foreldriði sami öryrkin og hann var fyrir miðnætti síðastliði þegar barnið var 17 ára. En núna verður skertur ennþá meira, kæri öryrki. Þrátt fyrir þá þurfi ég að vel ennþá meira á því að halda að fá fleiri krónur inn til þess að mögulega geta aðstoða barnið þitt í námi. Og hvað er þá tekið til bráðs? Það er einnig að setja barnið eitthvað annað? Á hann ekki einhverja frænku eða frænda? Er ekki hægt bara að flytja lögheimilið eitthvað annað? Hvað getum við gert til þess að reyna að bjarga okkur? Ekki er ríkisvaldið að hjálpa okkur til þess að það? Nei, það er ekki að því. En ég segi þetta frumvarp, ég býð bara ótrúlega spennt, ég gæti ekki verið meira spenntari, virðulegi forseti. Heldur en að sjá efndirnar, voru þessi meira að marka okkar ágætu samþingsmenn núna en endra nær. Og eins og ágætur og háttvirtur þingmaður Guðmundur Ingi benti á þegar þessum lögum var komið á, þessum ólögum var komið á í kjölfar hundsins. Þá voru fæstir, ef að nokkrir, í samfélaginu. Þeim að voru höfnir annaðins niður úr öllum rjáfrum og skerðingum eins og eldri borgarar og öryrkjar. Þetta er sá þjóðfélagshópur sem hefur ekki fengið neina afturvirka leiðréttingu. Og það þykir bara allt í fína lagi. En okkur í flokki fólksins finnst það ekki allt í lagi. Og svo sannarlega ekki meðflutningsmönnum okkar á þessu góða frumvarpi háttvirts þingmanns Halldóru Mogensen. Þannig að ég segi, það þarf ekkert annað en sameinað átak. Það þarf ekki annað heldur en rökhugsun í áttina því að hugsa sem sagt ef að einstaklingur er öryrki 75% varalegur öryrki af hverju er það gæti mögulega verið að hann gæti unnið einhver tíma kannski 2 daga viku kannski hálfan daginn einhverja daga vikunar gæti hann mögulega afla sér tekna gæti hann mögulega lyft sér upp úr þunglindinu gæti hann mögulega lyft sér upp úr manngerðu fátaktagildrunni með því já, hann gæti það hugsanlega En við, eða réttara sagt, ríkisstjórnin, eða háa alþingi, það kemur í veg fyrir þau geti það. Algjörlega. Hann er maður spyrsi, þessi einstaklingur hins vegar ef hann fengi tækifæra á því að fara út að vinna, hann hugsaðlega, hún fara líða betur, stórhluti öryrkja eiga við andlegan, erfileika stríða, þunglindi, vanlíðan, Hvað áhrif hefur það á þau að við lítum heilstætt á málin? Ef við tökum heilstæða mynd, hvað áhrif hefur það á einstakling? Við erum félagsverur að fá að fara út í samfélagið, að eiga kost á því að vera innan aðra, vinna, finna til pínulítils stolts, ég get þetta, víst get ég þetta. Og ég borga skatt af því, inn í ríkissjóð okkar, sameiginlega sjóð. Það gleymist að taka mark á með að því þegar er verið að tala kostna við öryrkja. Við erum örorku byrði. Háttvirtu Guðmundur Ingi þekkir það nú vel. Hvernig það kemur fram á Excel-skjalinu óæskilegu fjöldi og örorku byrðin sem að við öryrkjar erum í Excel-skjalinu. En við erum mannauður og það hægt að gera ýmislegt ef vilja fyrir hendi til þess að efla, styrkja og virkja þann mannauð. Og einn stór liður þeirri vegferð er nákvæmlega þessi að afnema krónu á móti krónuskerðingu og leið efla einstaklingin öryrkjan í þessu tilviki til þess að reyna minnstakosti athuga hvort hann getur unnið athuga hvort hann hefur bólmagn til þess og það eru við háttvirtir þingmenn og ráðamenn sem getur gert þeim þetta kleift og ég hef nú gjarnan sagt tökum saman höndum hvar í flokki sem við stöndum þegar við horfumst í augu við sannarlega, sanngirnist og réttlætismál sem að þeirra á heldina er litið og við lítum heilstætt á sýnir svo ekki verður villst að kostnaðurinn sem að því líst hann er engin nema hagurinn af því að afnema krónu móti krónu skerðingu þannig að ég enn og aftur háttvirtur þingmaður Halldóra Mogensen og allir aðrir þeir góðu þingmenn sem að ljá þessu máli lið erum bjart sín og brosandi ég trúi því ekki fyrir en að við þurfum að taka á því að öll lofort sem að hefur verið að gefa fólkin okkar í síðustu kostningabáratu hvað var það stöðu öryrkja og krónumóti krónuskerðingu hafi bara verið innan tómblaður og við bara siglum bjart sín og brosandi áfram
Málstökur háttur til sjöttu þingmann og